Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Kandidatët e moderuar prinë zgjedhjet për presidencën e Bosnjë-Hercegovinës. Militantët sërish sulmojnë furnizimet e NATO-s në Pakistan. Sot fillon java e shpalljes së çmimeve Nobel. Në pjesën tematike të emisionit, pas hyrjes së shtypit nga Prishtina, trajtojmë procesin e njohjeve të Kosovës si dhe regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Sarajev, kandidati moderuar musliman duket se i u afrua fitores për vendin e tij në presidencën kolektive të Bosnjës. Rezultatet zyrtare treguan se Bakir Izetbegović, djali i ish liderit të Bosnjës Alije Izetbegović, fitoi rreth 34% të votave në zgjedhjet e djeshme, duke mundur presidentin aktual Hari Sirajgjic. Pas shpalljes së rezultateve, Izetbegović u zotua të bashkëpunojë me grupe tjera etnike për të inkurajuar zhvillimin ekonomik të vendit. Ne shkojmë drejt stabilizimit të situatës në Bosnjë për të sjellë një të ardhmen më të mirë për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës që nënkupton paqe e kushte më të mira për zhvillimin e vendit, tha Izetbegović. Antari kroat i presidencës Željko Komšić, i cili favorizon Bosnjën shumë etnike, siguroi rrethin e dytë. Antari serb Nebojša Radmanović, i cili mbështet ndarjen e entitetit serb, gjithashtu prinë në vota. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se dalja në votime ishte rreth 56%, më e larta prej vitit 2002. São Paulo, rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Brazil tregojnë se Dilma Rousseff, trashëgimtare e zgjedhur e ish presidentit Lula da Silva, fitoi shumicën e votave në zgjedhjet presidenciale, por jo aq sa për të shmangur raundin e dytë të votimeve. Rousseff fitoi mbi 46% të votave, përballë 33% të ish guvernatorit të São Paulos José Serra. Fituesi përcaktohet në rrethin e dytë më 31 tetor. Islamabad. Militantët sërish kanë sulmuar kamionët që bartin furnizime për trupat e NATO-s në Afganistan, këtë herë duke gjuajtur me armë dhe duke u vënë zjarrin rreth 20 cisternave afër kryeqytetit pakistanez Islamabad. Një oficer policie tha se dy vet janë vrarë në sulmin e sotëm nga ata që ai i quajti terrorist. Ky ishte sulmi i dytë brenda disa ditëve në Pakistan ndaj kamionëve që transportojnë furnizime për forcat e huaja në Afganistan. Të premten u shkatruan më shumë se 20 kamion. Carlo Vivari, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mundën Republikën e Çekisë duke siguruar titullin e kampionëve të botës në basketbol për femra. Angel McGatry shënoi 18 pikë për amerikanet, të cilat ngadhnyen me rezultatin 86-69 në finalen që u luajt në Carlo Vivari. Amerikanet, të cilat mbrojtën titullin e kampionëve olimpik, nuk pësuan asnjë humbje në kampionat. Në ndeshjen për vendin e tretë, spanjolët e mundën Belorusin 77-68. Stockholm. Në Stockholm të Suedisë sot shpallet fituesi i çmimit Nobel për mjekësi, i pari në mesin e çmimeve për këtë vit. Nesër shpallet fituesi për fizik, të mërkurën për kimi, të njëjtën për letërsi, ndërsa të premten për paqe dhe të hënën për ekonomi. Fituesi do të marrin nga afro 1.5 milion dollar diplomë dhe medalje të arit. Për të parën herë çmimi Nobel u dorëzua në vitin 1901. Ndoqët lajmi te Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen zhvillimet e fundit pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu?
Si pas përdismes ekspres, Vullnet, kriza aktuale e koalicionit qeveritar nuk është ndonjë fenomen dramatik nga i cili duhet ketë droj, por as nuk duhet pritur që kjo kriz do të cilë ndryshimet më dha dhe revolucionare. Gazeta thekson se si dorëheqja Fatmir Sejdiu ashtu edhe zgjedhjet eventualit parakoshme janë thjesht instrumentet të sistemit i cili ka zbrastirat caktuara. Si do që tjetë, gazeta thekson se në esencë çdo krize tillë e kthen topin të elektorati. Si pas përdismes ekspres, edhe nëse sërish rezultati zgjedhjeve del që pashmang shumë imponon krimin e koalicionit PDK-LDK, as këtë nuk duhet parë si katastrofë, por as pando një pasoj për protagonistët, sepse si shme vizon gazeta në PDK dhe në LDK, ndërkohë kanë lëvizur gjërat së brendshmi, dhe një qeveri e re në bazë koalicionit partive më të mëdha sigurisht se do të kishte figura treja dhe njëherë është lëvizje të rëndësishme në programimin e punës katërvjeçare. duke mos përjashtuar edhe skenar të tjerë të mundshëm të deblokimit të situatës së përditshme ekspres, derson se disponimi i elektoratit nuk ka ndryshuar shumë nga i viteve 2007 dhe 2009, dhe duke shikuar realisht zgjedhjet e ardhshme, kudo që të mbahen, ato nuk do të sjellin përmbysje dhe revolucion, por për demokracinë dhe vendin do të ishte mirë që të shkunden liderët aktual, thekson Veshtirash në këtë temë përditshmja ekspres. Umet.
Po, Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për shugurimin e patriarkut serb në Pej?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se kredet e kishës ortodokse serbe bën të kundërt në asaj që i takon fesë e që duhet jetë larg politikës. Në këtë mënyrë ata lëshuan apele kundër Republikës së Kosovës në ceremoninë e prurimit të Patrikut Irinej. Fjalimi i Patrikut serbi transmetuar direkt në televizionin e Serbisë nxiti tensionin në Kosovë dhe padyshim është antishtetror. Gazeta thekson se toleranca e fesë nuk nënkupton edhe lejimin e manifestimeve të tilla nga cilat përcillen mesazhe që janë në kundërshtim me interesat kombëtare. Në këtë kuadër, gazeta thekson se drejtuesit e kishës ortodokse janë në një radhë me politikanët e Beogradit për ta luftuar në çdo mënyrë të mundshme pavarësinë e Kosovës. Por, fatmirësisht, atyre nuk po shkojnë përshtati shumë serb shtetas të Kosovës, të cilët tashmë po shohen nga Prishtina zyrtare dhe institucionet e ligjshme kosovare. E përditshmja Kosova sot vlerëson vështira se autoritetet në Prishtinë duhet të tregohen më të rrepta ndaj shpërdorimit të ceremonive fetare me aktivitete antishtetërore. Umet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja zëri shkoqisin pjesë nga një shkrim lidhur me privilegjet që po i bëhen kompanisë Bechtel dhe Enka, e cila po ndërton autostradën Vërmic-Mërdare. Sipas gazetës, projekti për ndërtimin e kësaj autostrade po u shkakton të lashe të mëdha kompanive vendese. E përditshmja zëri thekson se në vend të nënkontraktuesve vendes, shumë punë po i kryen Bechtel dhe Enka, me rast të gjitha përfitimet për kompanitë vendese vazhdojnë të mbesin minimale, pavarësisht se ishte premtuar që rreth 400 milion euro nga ndërtimi i autostradës do të mbesin në Kosovë. Gazeta thekson vështirash se shumë gurthyes kosovarë së shpejti mund të shuhen veprimtarinë e tyre, pasi Bechtel dhe Enka do të pajiset me disa licenca për prodhimin e gurit për asfalt.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Analistët në Kosovë vlerësojnë si të pamjaftueshëm rritjen e numrit të njohjeve vetëm nga një shtet pas vendimit të favorshëm për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas tyre mund të ketë zvarritje të mëtejme të procesit të njohjeve për shkak të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Dona Pecit.
Që nga shpallja e mendimit të GND-s, pavarësinë e Kosovës e ka njohur Hondurasi duke e quar në 70 numrin e njohjeve për Kosovën. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Yll Hoxha, e quan të pamjaftueshëm këtë intensitet në procesin e njohjeve të shtetësisë së vendit dhe shpreh bindjen se Kosova vazhdon të veprojë pa një platformë të caktuar diplomatike në arenën ndërkombëtare.
Nësot ende politika jo në jashtë udhëheqet bas hamendësimeve të ministrit apo të kryeministrit apo të kryetarit, bas impulseve momentale cilat vinë nga një politikë më sistematike e shteteve mike.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë pasoi me nxjerrjen e një rezolute të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, me të cilën palës kosovare dhe asaj serbe u kërkojnë bisedime për të zgjedhur çështjet në interes të integrimit evropian të dy vendeve. Gjatë punimeve të asamblesë, presidenti i Serbisë Boris Tadić u bëri thirrje shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën të mos marrin vendimin për njohje para përfundimit të procesit të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se bisedimet ndërmjet të dy vendeve duhet të zhvillohen menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në Kosovë pas arritjes së një marrëveshjeje për kornizën kohore ndërmjet faktorëve të përfshirë.
Ne kemi qenë histor të fillimit të procesit negociata sa më shpejt që është mundur, ashtu që para të procesit zgjedhor të filloj. Këto zhvillime ka ndodhur si ka ndodhur dhe duhet sa më shpejt të përfundojnë sipas afatëve kushtetuese dhe menjëherë pas përfundimit të këtij procesi duhet filloj procesi politik apo teknik gjithëpërfshirës për negociatë me Serbinë dhe përfundimisht duhet kuptuar se një pjesë e madhe e njohjeve do të vijë në përfundim të këtij procesi.
Rashiti shprehu bindjen se njohjet për Kosovën do të ndodhin, por nuk e përjashtoi mundësinë që përmarrje në një hapi të tillë disa shtete do të presin përfundimin e tërësi të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë.
Kjo më së paku vjen nga katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, e gjithsesi në përfundim të procesit do të marrën vendime konform situatës çfarë mendojnë ata Rusia dhe Kina.
Procesi i bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës së shtetit serb ndon se ende pa agjendë, format apo afat kohor konkret, sipas Hoxhës, ia ka mundësuar Serbisë që të vësërisë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Kjo sipas tij do të ndikojë në njohjet eventuale për shtetësinë e vendit.
Tash me iniciativën e tyre hym në një proces dialogu me cilën prapë thirrën në një mospërmbyllje të procesit dhe kjo është një strategji e qartë e tyre. Në anën tjetër ekziston një mungesë e iniciativës tonë për të përgjigjur këtyre obstruksioneve që bën pala serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Ekspertët shqiptar dhe Maqedonas kanë qëndrime krejtësisht ndryshme lidhur me regjistrimin e ardhshëm të popullsisë në Maqedoni dhe numrin e shqiptarëve në këtë vend. Nikola Panov dyshon numrin e shqiptarëve dhe pohon se numri i tyre po rritet në mënyrë artificiale, por Aslan Selmani thot se numri i shqiptarëve në Maqedoni është më i madh se 34%. Kronike Isuf Kadriut.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë në Maqedoninë që pritet të realizohet në prill të vitit të ardhshëm kanë zgjitur debate jo vetëm në mesin e partive politike, por edhe mes ekspertëve shqiptarë dhe maqedonas. Konfrontimet kanë të bëjnë kryesisht me numrin e shqiptarëve në Maqedoni për të cilën debatohet me vite të tëra. Madje debatet kanë vazhduar edhe pas regjistrimit të para 10 viteve, i cili për herë të parë edhe pse me dilema ishte pranuar nga shqiptarët. Por qarqe të ndryshme maqedonase vazhdojnë të kontestojnë numrin e shqiptarëve i cili në bazë të regjistrimit të vitit 2002 arri në 25.17%. Por profesori Nikola Panov nga Instituti i Demografisë dyshon në numrin e shqiptarëve, ndërsa kërkesa që regjistrimi të realizohet në periudhën kur mërgjimtarët të kthehen në pushime në vend, i interpretojnë si blerje kohë për pajisjen siç thotë me shtetësi të shqiptarëve nga Kosova dhe Shqipëria që mund të kenë ndonjë lidhshmëri me Maqedoninë.
Procesa po që është ta mune këtë 2003-2004 godina, masovë në poqëna dhe ishte davat državljanstva, a osobe në poste prevegot të Kosovo së krizët e këtë beshe o Serbia dhe 5 godin.
Ky proces ka filluar digurët të viteve 2003-2004, kur masovikisht e filluan të jepen shtetësi shqiptareve veçanarisht e pas krizës në Serbinë e vitin 1995, kur filluan largimet nga Kosova. Bëhet fjalë për 50-60.000 persona që pritet të marrin shtetësinë që në mënyrë artificiale të rritet numri i tyre, deklaroi Panofski. Por vlerësimet e tilla kundërshtohen nga ekspertë shqiptar i demografisë Aslan Selmani. Ai duke bërë një krahasim të numrit të nxënësve shqiptar në shkollat fillore, thotë se numri real i shqiptarëve në Maqedoni nuk duhet të jetë në 30%.
Në bazë të disa analizave 15-20 vjeçare në entin shtetëror të statistikave, dihet qartë se kontingjenti i popullsisë shkollore në Maqedoni më tepër se 30 vite merr pjesë. Me 34% nga numri i përgjithshëm i nxënësve e kam qarë në Maqedoni. Kjo do të thotë se shqiptarët në Maqedoni duhet të ketë më tepër se 34%.
Për të evituar të gjitha këto dilema apo për të penguar manipulimet e mundshme, analisti Albert Musliu thotë se me rëndësi të madhe është që për këtë çështje të ketë konsenzus mes partive shqiptare, pasi vetëm një harmonizim të kërkesave mund të arrijë qëllimi për nxjerrjen e numrit të saktë shqiptarëve.
Interesi i tyre nuk duhet të jetë konfrontimi politik, por duhet të jetë realizimi kualitativ i regjistrimit, i cili pasi të dy partitë politike mund ta përdorin në politikat dhe veprimin e tyre. Që partitë politike shqiptare të insistojnë që në entin statistikor të Maqedonisë, përfaqësimi i shqiptarëve jo të jetë vetëm adekuat, por të jetë edhe profesional, me qëllim që rezultatet e regjistrimit të jenë kualitative edhe për shqiptarët.
Propozim ligji për regjistrimin e popullsisë tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare, por partitë shqiptare në opozitë nuk përjashtojnë mundësinë e thirrjes për bojkot nëse nuk pranohen kërkesat e tyre për përfaqësim adekuat të shqiptarëve në të gjitha instancat që merren me regjistrimin e popullsisë. Me propozim ligjën e qeverisë parashihet që regjistrimi të realizohet nga Komisioni Shtetëror për Regjistrim në bashkëpunim me Entin Shtetëror të Statistikës dhe me një monitorim të lehtë nga Eurostat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Kandidatët e moderuar prinë në zgjedhjet për presidencën në Bosnjë-Hercegovinë. Militantët sërish sulmojnë kamionet me furnizimet e NATO-s në Pakistan. Sot fillon java e shpalljes së çmimeve Nobel. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.